Elsker du denne podden? Gjennom Acasts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I poddbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Jeg heter Henrik Fossedal og over gjennomsnittet interessert I toppidrettsutøvere. Hvem disse gjennomtrente menneskene som offrer alt for å bli best? Hvordan kom de seg der de I dag? Og hvordan det å leve store deler av livet sitt I en toppidrettsboble? I denne podcasten håper jeg å få svar på nettopp dette. I tillegg skal jeg finne ut mer om det enorme presset de lever under, de viktige relasjonene og de små, små marginene mellom skuffelse og lykkerus. Jeg skal rett og slett komme på innsiden av toppidrettstilværelsen. Velkommen til toppidrettsboden.
Men det jo faren med det å være, bli Norges syndebukk. Så, og du får det veldig med deg, så kan man begynne å nøle. Og nøle, det det verste ordet I toppidrettsliv, altså.
Folkens, dagens gjest, hun en helt spesiell dame. Hun trives aller best med ski på beina og med børsa I hendene. Hun blir kalt for en late bloomer, men når denne dame blomstret, ja, så slo hun virkelig ut I full blomst. Hun har 2 OL-medaljer, 2 EM-medaljer og hele 14 VM-medaljer. I tillegg til dette har hun også en hel røys med NM-medaljer. Altså, jeg skjønner ikke hvor hun får plass til alle disse medaljene. Uansett så det en stor ære å kunne ønske hjertelig velkommen til deg, Marte Olsbu Røysela.
Tusen hjertelig! Veldig hyggelig intro. Det var veldig, veldig stas.
Ja, det godt å høre. Hvis vi skal begynne med det, da, har du sånn... troférom eller medaljerom där du har allt samlat.
Nej, jag har inte det alltså. De medaljerna, de ligger de är det mamma och pappa som ansvar för så jag har rätt så inte sett någon av de sen jag mottog dig själv så det får heller vara något får ta upp igen när jag har lagt upp tänker jag.
Är det ett bevisst val att du på något sätt lägger dig iväg och har lite fokus mot det som ska ske framöver.
Ja, det är ju du har hört många idrottsutövare snacka om det för att man måste vila på laurbären som vi säger och se framöver och det är ju något med det. Alltså det som har skett och börjar man att kika för mycket bak sig så klarar man inte att fokusera och vara lika sulten då till nästa mål så Alt jeg har gjort jo bare historie. Det jo nye ting jeg har lyst til å oppnå nå.
Ja, det høres ut som en toppidrettsutøvers tale.
Ja, veldig kjedelig egentlig. De fleste sier det samme.
Men Marte, vi har et fast åpningsspørsmål her I podden, og det hva toppidrett for deg?
Ja, et veldig interessant spørsmål, og når jeg tenkte litt på det, så... Når jeg først ble introdusert for toppidrett, det var kanskje når jeg begynte på videregående og valgte skiskyting som toppidrett. Og jeg visste jo egentlig ikke helt hva jeg gikk til, så det var en veldig sånn brå start for min del, og skjønte hva det egentlig gikk I. Og det jeg føler toppidrett for meg, det det å sette seg så høye mål, og da prioritere deretter. Jeg føler det som toppidrett, og tørre å ta de vanskelige valgene, tørre å gå 100% inn, for noe du har lyst til å oppnå. Det føler jeg toppidrett.
Hvis vi skal spole litt tilbake igjen, da, for du snakket om videregående, og når du begynte med toppidrett, hvorfor ble det akkurat skiskyting? Du jo ikke akkurat fra et skiskytterlandskap, hvis det går an å si om Froland.
Nei, det helt rett. Fra det blie Sørlandet uten så mye snø, så at det ble skiskyting, det egentlig veldig tilfeldig. Vi har alltid vært en familie som har likt å gå på ski, men jeg har aldri drevet eller konkurrert noe I barndommen. Men så hadde jeg har en storbror som 6 år eldre enn meg, og han gikk på langrenn og begynte på Hovden på videregående der. Og han har alltid vært et forbilde for meg, så når jeg så hvor gøy han hadde på videregående og gå på internatskole og hele den biten der, så ble jeg sånn, åh, det vil jeg jo gjøre. Så når jeg gikk på ungdomsskolen, så helt tilfeldig, så begynte jeg på skiskyting, fordi det var ikke noen langrennsgruppe, men det var en bitteliten skiskytegruppe med, jeg husker ikke helt, men om det var 5 gutter, tror jeg, som var cirka på min alder. Så jeg begynte der, og det var jo bare leik og moro, og Det var litt hardt i starten som eneste jente å komme inn i gjengen, men når jeg først kom inn i den guttegjengen, så elsket jeg det jo. Og synes det var utrolig moro, men jeg gikk jo ikke noen renn nasjonalt før i 10. klasse. Så da var det jo Hovlandsrennet og Kvalfossprinten, så var de to største renner i junioralderen da. Og ja, jeg var jo rett og slett ganske dårlig, for å si det mildt, men... Men jeg klarte på en eller annen merkelig vis å få lov til å begynne i Sirdal på videregående der. Flyttet hjemmefra som 15-åring og var kjempeheldig og fikk Roger Grubben som trener og lærer, som var tidligere landslagstrener. Og han min personlige trener den dag i dag. Jeg vet ikke, er det 13 år siden eller noe sånt jeg begynte? Så begynner det å bli noen år, men det var da jeg virkelig skjønte hva skiskyting var og hva jeg lærte, hva som skal til for å faktisk bli god, da. Så det var tre tøffe år med veldig bratt læringskurve.
Ja, du har jo egentlig begynt ganske sent, da. Med, altså, du hører jo folk som begynner å spille håndball og fotball, og det er noe andre fra de omtrent kan begynne å gå fra 5-6 års alder.
Ja, jeg begynte kjempesent. Og det mange som har spesialisert seg tidlig. Jeg tror du kan begynne på skiskyting når du 10 eller 11 år. Så var veldig mange av konkurrentene mine som hadde begynt veldig tidlig. Så det var jo litt av grunnen da, til at jeg ikke var noe barnestjerne, og at det har tatt veldig lang tid før jeg faktisk har blitt god. For jeg har jo lukket en del år bak, og hatt noen timer å ta igjen treningsmessig. Men jeg har jo veldig tro på det at det er viktig å vise at man er forskjellige. Noen er tidlig god, og noen trenger litt mer tid. Alle kommer med forskjellige utgangspunkt, og du hører jo bare om de som er gode veldig tidlig. Så glemmer man kanskje de andre, så jeg føler det har vært litt viktig for meg å si at det går an å bli god selv om du ikke er noen barnestjerne, da.
Ja, du har jo virkelig slått et slag for de. Men du snakket litt om utgangspunkt, og jeg hørte et sted at du hadde ikke akkurat de beste forutsetningene for å drive med utholdenhetsidrett som barn. Stemmer det?
Det stemmer. Jeg ble født med astma da jeg var liten. Og det var ganske ille. Nå husker jeg veldig lite fra det, men jeg var veldig mye syk som barn. Og det var jo spesielt fra jeg var 0-5 år, som var de verste årene. Der jeg var sleit med å puste, skrek mye, var oppe netter og dager, og mamma måtte så seg slutte jobben for å være 100% barnevakt for meg, og på det verste var det som å puste gjennom et sugerør hele tiden. Så det sier jo litt at det er ikke mye man kan gjøre før det stopper, da. Men jeg var veldig heldig, og mamma og pappa er jo superhelter i mine øyne, som virkelig sto på for min del, og jeg kom inn i et veldig bra program og fikk Dag Skyberg, en kjempedyktig lege som dessverre ikke lever i dag, men som er mye av årsaken til at jeg sitter her som toppidrettsutøver, faktisk. For det var jo litt sånn på 90-tallet, så i starten av 90-tallet så var det jo astma, kunne på en måte ikke så mye om det, og det var mye snakk om medisiner, og jeg gikk jo selvfølgelig på medisiner, men han var veldig for det å rett og slett trene opp lungekapasiteten for at astmaen skulle bli bedre. Og det var jo ikke anerkjent i det hele tatt. Det var veldig at man ikke skulle være i fysisk aktivitet, fordi da kunne du trigge fram et astmaanfall. Men Dag Skyberg mente jo det motsatte, å heller trene opp lungekapasiteten. Så det var noe jeg og mamma gjorde. Begynte å gå lange turer og rett og slett være fysisk aktiv, og ikke være redd for det. Og jeg kommer fra en veldig aktiv familie, så jeg tipper jo at mamma og pappa gjorde det mye for min del, men de gjorde det nok mye for sin egen del, og de var nok livredd for at de skulle få et barn som ikke kunne bli med på alle ferier som var med sykkel og langrenn og hele den biten. Og ja, innen jeg begynte på skolen, så var jeg nesten helt frisk.
Ja, så du ble på en måte, du merker ikke det noe i dag, eller når du begynte med skiskytterkarrieren?
Nei, det var verst når jeg var 0-5 år, og etter det så har jeg ikke hatt noe særlig plager med det.
Nei, det tror jeg skiskytternasjonen Norge er veldig takknemlig for. Men jeg lurer på en ting, for skiskytting det er jo på en måte en litt sånn avansert idrett, Men är det egentligen en individuell idrott eller är det en lagidrott?
Åh, det är väldigt vanskligt. Jag har aldrig drivit med en sån lagidrott sån jag har spelat handboll för gøy, men jeg har aldri kjent på det å være på et lag og jobbe som et lag der du presterer som et lag. Men jeg vil jo også si, det kanskje feiler med å si som bare har prøvd skiskyting, men jeg vil jo si det absolutt en lagidrett, for du er helt avhengig av det støtteapparatet rundt deg for å kunne prestere. Når jeg går på start, så er jeg helt avhengig av at for eksempel skia er helt topp. De har jeg ikke noe peiling på i det hele tatt. Det er jo et helt eget smøreteam. Jeg har min egen smører som velger å ski for meg, og så er det en hel bedrift inne i smøretraileren som prepper i stand de her skia. Og så er jeg jo helt avhengig av helseteamet rundt deg, med fysioterapeut, leger, trenere som tilrettelegger, og lagkammerater som er med og pusher på alle øktene. Så uten det teamet, så hadde det jo vært helt umulig å prestere på toppnivå. Og jeg tror på en måte det er mye av grunnen til at Norge er så god som vi er i skiskyting. Det er at vi har et så bra team.
Er det tett samarbeid med andre skiskyttere, eller er det på en måte alle verdt til sitt med sitt team?
Nei, altså det går på nasjoner. Altså, vårt skiskytterteam tilhører jo Norge, og da er det vi, både herrene og damene bruker jo samme type team, og så er det jo mye på elitlandslaget har ett team, og så er det de under oss rekklaget som har et annet team, og så er det jo juniorlandslaget da, som er ja, den formen man kjører i Norge. Så vi har ikke noe samarbeid på tvers av nasjonene, vi har hatt litt samarbeid faktisk med Kina.
Ja.
Men de har jo ikke kommet seg ut av Kina i år, dessverre på grunn av korona, så Vi har to ekstra smørere som egentlig er for de, da, som har vært for oss i stedet for i år. Men det er jo egentlig et samarbeid, ja. Men alle de store nasjonene har egen, de har vi ikke noe samarbeid med, som Tyskland og Frankrike og Russland og de største konkurrentene våre. Da.
Du debuterte jo i verdenscupen i 2012-2013. Og så hadde du første internasjonale medalje i 2016. Men har du på en måte et punkt i karrieren din der du tenkte sånn, nå har jeg klart det, nå er jeg skiskytter?
Ja, det spørsmålet der har jeg fått mange ganger før, og jeg har liksom ikke noe klart svar på det, fordi gjennom helt siden jeg begynte på skiskyting, så har jeg tatt små steg egentlig hele veien, og vært heldig at jeg har klart å nå mange av målsetningene jeg har satt meg, og blitt litt og litt bedre. Så jeg føler hvert år har vært et nytt steg mot å bli en av verdens beste skiskyttere. Og jeg har aldri hatt sånn mistet trua helt, selv om jeg har vært veldig langt bak, så har jeg hatt den at jeg hele tiden nærmer meg. Og det er det som har vært motivasjonen min. Så jeg er helt usikker på når jeg kjente på det. Nei, shit, jeg kan faktisk bli en av verdens beste skiskyttere. Det er litt sånn, jeg vet ikke helt når det skjedde, men det største sånn gjennombruddet mitt var vel kanskje når jeg gikk ankeretappen for Norge på stafetten i VM på hjemmebane i 2016. Da følte jeg fikk bevis for meg selv og kanskje norske folk at det bodde noe inni der som jeg kunne bygge videre på.
Her kommer dronningen av verdensmesterskapet, og hun heter Marte Olsbu Røiseland.
Hvordan er det å gå en ankeretappe for nasjon Norge? Det må jo være vanvittig, altså det må jo være et kick, først og fremst.
Ja, det er jo en veldig kul etappe. Men mye av det som gjør den så kul og spennende er jo det at enten så går det kjempebra, og du får oppleve den ja, rushen med det å kunne gå Norge inn til gull. Da. Det er jo det alle håper på, og alle kanskje forventer det. Men det er jo faren med det, er å bli Norges syndebukk. Som man da blir, da, hvis det da, du skulle gjøre det dårlig. Det er jo litt lettere å ha en dårlig dag, hvis du går en av de andre etappene, for da kan man håpe på at siste etappen redder dine likevel. Men når man går sist, så så er det jo ingen, ingen å lene seg på. Så det er en sånn etappe som man både elsker og hater. En etappe jeg synes det har vært utrolig spennende, og fått gleden av å gå en del ganger.
Ja, hvem er det som egentlig skaper dette presset mest? Er det på en måte er det dere selv, eller er det pressen, eller er det folket? Altså, det er jo mange kanaler som spiller inn her.
Ja, det er det. Det har forandret seg litt. Når jeg gikk siste etappe for første gang, det var jo da i VM i Kollen. Det var første gangen ja, jeg var i en sånn posisjon at jeg fikk lov til å gå en sånn type etappe, og det i VM på hjemmebane. Og da hadde vi jo, ja, hva var vår beste plassering da? Kanskje en 5.-6. plass var vår beste plassering før det. Jeg hadde aldri vært på pallen i stafett med det laget før, og ikke vært i nærheten av seier. Så da gikk vi jo ut der med null press, fordi det var jo guttene som skulle ta medalje og aller helst gull. Og jentene var liksom, ja, vi hadde vel start nummer 12 eller noe i tillegg, og det blir jo rangert hvordan du ligger an i verdenscupen. Men så ble jo presset utrolig mye større enn hva jeg hadde sett for meg da, når den ene jenta etter den andre leverer, og jeg skjønner at jeg skal gå ut i tet. Det var jo noe ikke jeg hadde forestilt meg egentlig.
Jeg kan gå gjennom hodet ditt da, når de kommer inn til veksling der, og du vet bare sånn, nå, vi leder jo, dette kan jo gå.
Ja, nei altså, jeg var jo sånn veldig todelt. På den ene siden så var jeg bare fy flate, og de jentene går nå. Nå går vi her på hjemmebane, og de presterer sine beste løp noensinne akkurat her i dag, med hele det norske folk på tribunen. Jeg ble så imponert og stolt, og hva skal jeg si, jeg bare følte meg så heldig som fikk lov til å være en del av det laget. Helt til jeg da skjønte at søren det er jo jeg som skal gå den siste etappen, og det med Laura Dahlmeier og VM-dronninga Marie-Dore Herbert i hælene, så det var jo ikke smånavn jeg hadde bak meg. Og nei, jeg tror jeg tenkte minst mulig, og når jeg kom i mål og fikk, det tok så lang tid, alle de andre var så glad med en gang. Vi fikk jo hilse på kongen og dronninga, og jeg hadde foreldre og familie som var heia, og alle var så kjempeglade. Og jeg var jo glad, men jeg tror jeg bare var så, jeg forstod det ikke helt, fordi det var så uvirkelig at akkurat det skulle skje den dagen, at vi skulle, ja, jeg fikk mitt første VM-gull, og det i stafett på en sånn type dag. Det var bare en drømme da. Og i ettertid så har jeg jo skjønt og vilt det var at vi faktisk klarte det sammen. Og har jo tenkt at klarte jeg å gå siste etappe der, så ung, så uerfaren, på hjemmebane, så kan ingenting bli verre. Så jeg føler jeg på en måte har opplevd det verste innenfor press.
Når man går den siste etappen, hjelper det, eller er det kun positivt at man går på hjemmebane da? Eller kan det bli en sånn at det på en måte graver seg litt inn i underbevisstheten at nå må du klare det?
Ja, altså, jeg hadde jo blitt med etter hva, la oss si utfallet hadde blitt annerledes, at Laura Dahlmeier og Marie-Dore hadde gått forbi meg om jeg hadde tatt bronse, så bronse før start hadde jo vært det kjempebra. Men når de jentene leverte som de gjorde, så hadde jo blitt en skuffelse, og det var jo ikke sånn, man får bare oppleve VM på hjemmebane en gang i livet, og vært årsaken til at ikke man tok gull, men i verste fall kanskje ikke en medalje i det hele tatt, det hadde vært tungt å bære, så jeg er jo veldig glad for at utfallet ble som det ble, men akkurat det er litt mer sånn man tenker i ettertid, akkurat når man står i det, så tenker man ikke konsekvenser på den måten, da tenker du på det du skal gjøre, og ja, prøver å tenke minst mulig på resultatet, for det er jo noe ikke man får gjort noe med uansett. Så jeg tror på en måte ikke jeg har tenkt noe over det. Det er litt mer, jeg var veldig letta i ettertid. Men der og da så var det bare å prøve å gjøre et så bra skirenn som mulig.
Ja, det er jo gjerne litt sånn som de sier, at det er nesten verre for aktører og gjerne lagvenninner rundt oss å se på at du er ute og går ankeretappet ja, enn å gjøre det selv.
Det er mye verre å se på, ja. Altså, å se på vi pleier jo å gå samme da som guttene i verdenscupen, og jeg hater når de går før oss, og at jeg må sitte og se på de. Jeg blir så nervøs, og jeg synes det, ja, det er mye verre det enn å gå selv, ja. Det er helt klart.
Men hvis du kan ta oss med, hvis vi sier nå da, nå går du en ankeretappe, kan du da ta oss med, eller liksom visualisere oss fra inngangen til standplass, og frem til alle skuddene er gjort? Hvilke prosesser går du gjennom da?
Nei, først når du kommer nærmere deg skytebanen, så fokuserer jeg veldig mye på pust. Du går jo alt du har, og det er ikke en så veldig bra kombo når du skal inn og skyte med høy puls, så du prøver å få ned pusten, så puster du ganske intenst og rolig, og prøver å få mest mulig oksygen inn. Og så er det når man kommer og svinger inn på standplass, så ser du på blinkene, og du vet akkurat hvilken blink du skal skyte på. Og så er det jo sånne røde flagg som henger foran blinkene, og det er jo for å vise hvor mye og hvordan vinden er. Så da tar du en rask vurdering på blåser det mer og mindre, skal justere sikte, prøver å bli ferdig med den tankegangen og finne ut hvordan justering du skal gjøre. Og når jeg legger meg ned eller stiller meg opp, så er det egentlig, prøver jeg i hvert fall, det er jo ikke alltid like lett, men da prøver jeg å ha minst mulig tanker i høyet, bare fokusere på én ting, og det er på min del blinken da. En og en blink. Tenke minst mulig konsekvenser, minst mulig treff eller bom, bare på blinken, rett og slett.
Hvordan trener man opp det? Liksom, bruker du noe sånn meditasjon eller mindfulness for å trene det opp? Eller er det bare noe som kommer med mye trening?
Nei, jeg prøver å trene det opp. Jeg er ikke sånn, det er ikke noe sånn at jeg sitter og mediterer eller den type ting, men jeg prøver å visualisere en del. Og se for meg situasjoner som kommer til å oppstå, og se for meg skyte. Det er jo begrenset hvor mye trening du får gjort i løpet av vintersesongen, for det er så mange konkurranser. Så da må man altså bruke litt visualisjon for å få i gang hodet og tenke på hva du skal tenke i den situasjonen, for det er veldig fort gjort at det koker litt over når du er i en stresset situasjon. Så prøver å visualisere både før, men også etter konkurranse for å finne ut hva var det jeg gjorde bra, hva det jeg kan gjøre bedre neste gang for å lære de feilene man har gjort. Da.
Hvor mye påvirker en eventuell bom deg i en sånn prosess, eller når du står liksom på standplass? Da?
Nei, altså en bom legger man egentlig ikke sånn merke til før når man er ferdig med serien. Fordi man er, i hvert fall jeg da, er veldig på en blink, og så er det neste blink, neste blink, neste blink. Og så registrerer man egentlig ikke om det blir treff eller bom før etterpå, når du da ser på blinken. Og da kan det jo ofte være litt sånn, shit, hva holdt jeg på med der? Liksom, det er jo masse bom her, hva skjedde?
Det er jo egentlig ganske interessant. Altså du på en måte, altså i går så er det bare skyter da, og så ser du etterpå hvordan det gikk.
Ja, litt sånn egentlig. Og jeg var nok enda mer ekstrem før når jeg var yngre. Da var det sånn at jeg kunne komme i mål, og så bare folk spurte, hva har du skutt? Og jeg bare sånn, jeg har ikke peiling. En null peiling. Så det var sånn, jeg tror bare at man er så i nuet, og i den arbeidsoppgaven man skal gjøre, at man ikke helt får med seg resultatet. Men det har jeg jo lært meg at man må på en måte få det mest til en viss grad, for du må jo eventuelt bruke ekstra skudd eller gå i strafferunder hvis det blir noen bom, da. Så du må registrere det til 7. og sist, men det liker veldig godt å slippe å registrere det underveis hvis du kan slippe.
Ja, det høres ut som egentlig en fornuftig måte å gjøre det på, for å bli minst mulig påvirket av det som har skjedd.
Ja, man må prøve det, fordi hvis du bommer så, og du får det veldig med deg, så kan man begynne å nøle. Og nøle er, ja, det er det verste ordet i toppidrettsliv, altså. Da er det kjørt.
Har du noen gang hørt for deg stemmen til han Ola Lunde i hodet ditt når du skyter? Altså, midt i, låg venstre.
Eller, ja, bom høyre, eller noe sånt. Nei, jeg prøver å fokusere minst mulig på Ola Lunde. Han, det er vanskelig av og til, spesielt Når du får med deg at han har vært litt kritisk til innskytinger, eller så kjenner man litt på presset når jeg skal gå, man må alltid skyte inn børsa før konkurranse, og jeg vet at han står og kikker på, og kommer jeg til treneren min og ser at kanskje ikke det er en så veldig bra innskytingsserie, så begynner du sånn, og begynner han å klage på det igjen, liksom.
Nå står Ola og snakker dritt om meg borte her.
Det er sånn, det er noe vits, kan han ikke bare la være å se den da. Så det er sånn, men det er jo sånn smått ting da, men akkurat når jeg gir konkurranse, så skal jeg innrømme at Ola Lunde er ikke den som kommer til å streife tankene mine.
Nei, det er kanskje like greit. Man hører jo ofte også utøvere si sånn at i dag så hadde jeg bare bestemt meg for å vinne. Altså sånn underveis i løpet også. Er det, altså det er jo ikke så enkelt da, men får man liksom en ekstra faen da, for å bruke det ordet der, noen ganger i seg av sånn, i dag, det kommer ikke på tale at noen andre tar den medaljen eller tar det gullet.
Ja, det er av og til så bare kjenner du at ting klaffer, og at du har den mentale innstillingen, og ja, du bare føler at ting flyter. Og da er det jo veldig lett å bare bestemme seg for det. Så skulle man liksom, er det bare så lett, så kunne man bare bestemt seg hver gang. Men det er noe med det indre, at av og til så bare har man det i seg, at man klarer å ta ut det lille ekstra. Det er kjempe litt til å bare gå litt over en evne, egentlig. Og det er ikke så mange ganger i løpet av en karriere jeg tror man får det. Og da er det skikkelig deilig å ha opplevd det en gang, og fått lov til å prøve det. Og så er det jo sånn at av og til så har jeg jo den innstillingen før start, og tenker at i dag skal det gå veien, og så går det skikkelig revva. Så det er jo noen ganger du har innstillinger, men ikke funker allikevel. Men når alt flyter, og ting bare går din vei, det er verdens beste følelse.
Er det ofte man kjenner på det tidlig i løpet?
Ja, det er noen dager man bare kjenner at kroppen er tung, er litt trøtt, har sovet litt dårlig, har litt vondt der og her, og ja, innskytingen er dårlig, ikke sant?
Hvordan mobiliserer du da for å liksom få til at jeg må gjennom det, jeg må få best mulig resultat? Jeg må få i gang trommestikkene.
Nei, det tror jeg det er litt lettere nå, faktisk, når jeg har blitt litt eldre, fordi selv om det kan føles tungt og ting går litt skjei, så har jeg erfart så mange ganger at det har ingenting å si når konkurransen begynner, da. At plutselig kan ting løsne underveis, og plutselig blir det vise seg at det blir årets beste da. Man vet på en måte aldri før man har prøvd, og det er liksom man erfarer litt underveis, at det kan føles tungt før, og så er det bra likevel, det er bare kroppen trenger litt tid på å komme i gang. Så jeg har lært meg at man aldri skal hverken overvurdere eller undervurdere en oppvarming, fordi du kan føle deg ut, det kan jo være motsatt, du kan føle deg kjempebra, og så er det skikkelig tungt i konkurranse, så man vet på en måte aldri, og det er litt det man lærer underveis, og kanskje noe av det som er fordelen med å bli litt eldre, og kanskje derfor ofte man presterer litt bedre når man er litt eldre, at man tar ingenting for gitt og gir ikke opp før man har prøvd.
Her kommer dronningen av verdensmesterskapet, og hun heter Marte Olsbu Røiseland.
Har du et helt vanvittig bra år i 2020, så vi selvfølgelig må snakke litt om, og 2020 det var jo for omtrent hele verden et av de kjipeste årene i nyere historie. Men sånn var jo ikke det for deg. Du blir jo historisk og tar 7 av 7 medaljer. Hvordan går det egentlig an?
Nei, det var VM i Antselva var et mesterskap jeg hadde sett veldig frem til i mange år. Antselva i Italia er litt høyde, og det er et folkeliv uten like, så jeg hadde gledet meg veldig til det mesterskapet. Og dette skjedde jo rett før hele verden ble stengt ned, så jeg var også heldig å ha masse venner og familie på tribunen, og jeg hadde lagt veldig opp til det mesterskapet. Jeg hadde jo stått før mesterskapet uten en eneste individuell VM-medalje, og VM i Antselva var mitt hovedmål. Der hadde jeg lyst til å ta mitt første VM-gull. Så jeg prioriterte jo deretter også, og det var et ganske sånn tøft år, fordi jeg begynte ganske bra den sesongen, og lå på andre plass sammenlagt og kunne være med å kjempe om gultrøya. Men jeg hadde lagt meg en plan det året, og det var å være best forberedt til VM. Så jeg sto over en verdenscup før VM for å være maks opplagt og ha bra overskudd inn i mesterskapet. Og det var ganske tøft. Jeg hadde selvfølgelig lyst til å gå alle konkurransene, spesielt når jeg lå så bra an sammenlagt. Og jeg fikk jo litt kritikk på det, spesielt fra NRK, som mente at jeg burde ha satsa på begge deler, både sammenlagt og VM. Men
hvor vanskelig er det å ta sånne avgjørelser egentlig, når du står oppe der?
Ja, det er kjempevanskelig. Jeg hadde jo på en måte bestemt meg på forhånd, og da virket det så bra, fordi ja, det var når vi sto der med treneren min og bare, er det VM eller er det sammenlagt eller er det begge deler, så var jeg så klar på at det er VM. Jeg har aldri tort å gå all in for et VM før, og det har kanskje vært litt av grunnen til at jeg sitter igjen med ingen individuelle medaljer, og jeg visste at jeg får bare en sjanse å gå VM i Antalya, og den har jeg lyst til å gripe med begge hender. Og plutselig så står man der så klar på forhånd, og så kommer man til situasjonen om å reise hjem når du ikke har lyst til å reise hjem i det hele tatt. Du har jo lyst til å gå konkurranse, det er jo det gøyeste jeg vet. Så det var sånn at jeg bare måtte ta en telefon til treneren min og bare, ok, er vi helt sikre? Kan jeg kanskje klare begge deler allikevel? Skal vi gå litt tilbake? Men da var det veldig sånn, du kan gjerne gå begge deler, men da tar du en, da safer du jo inn. Da satser du jo på to ting da. Så det er jo en safere variant. Så hvis du har lyst til å være feig, så er det bare å kjøre på. Og når du får høre, har du lyst til å være feig? Altså, du har ikke lyst til å være feig. Og jeg er jo kjempeglad for at jeg torde å gjøre det, og stå i det. Og det var veldig deilig å bare komme til VM. Og når jeg sto da på sprinten, min første individuelle øvelse i VM, så var jeg ikke noe nervøs, for jeg var veldig sånn, ok, jeg har gjort absolutt alt jeg kan, uansett hvordan det her går, så kunne jeg ikke ha gjort denne forberedelsen noe bedre, så det får bare briste eller bære, og det var, ja, det var en utrolig fin følelse å kjenne på.
Hvor viktig er det å ha en trener som tør å si akkurat de tingene der til deg, før et sånt mesterskap?
Nei, det er kjempeviktig. Det er veldig bra å ha noen på utsida som på en måte ikke er oppi det, å ha en trener på hjemmebane som er fra, altså av og til så trenger man noen som ser alt litt utenfra. Jeg har jo trenere på verdenscupen, og da blir man så inni det, og jeg har jo mannen min som er trener på det nivået under rekruttlandslaget. Og selvfølgelig når jeg ringer til han, så er det sånn, og selvfølgelig har han lyst til at jeg skal både være god i VM og i verdenscupen sammenlagt. Det sier jo seg selv, fordi det hadde jo vært det beste. Så det er veldig deilig å ha noen som står helt utenfor og kan se alt med helt nye øyne, og bare, nå hadde vi en plan, nå går vi for det. Så for meg var det veldig avgjørende.
Ja. Når du kom ned til Italia der, var ikke det litt problemer med børsen din også?
Jo, vi hadde jo en pre-camp i Italia, fordi i høyden, og da hadde vi en uke eller en halv uke før VM, der vi var på samling og trente i høyden da, for å være maks forberedt til VM. Og da fant vi ut som landslag at det var lurt å ta en våpensjekk på alle våpna da, for å sjekke at alt fungerte. Og da fant de ut på mitt våpen, så har vi jo et sluttstykke, det som gjør at man får skuddet fram i pipa, at der var en slitt del. Så da var det best å bytte den delen, sånn at ikke den plutselig skulle ryke eller noe. Gjorde det. Skulle ikke skyte noe mer før jeg skulle komme til VM. Kommer jeg til VM, første treningsdagen, da var planen å bare god stemning, ta noen få serier, kjenne litt på løypene, kjenne litt på VM-følelsen, få litt godfølelsen da, det var planen. Og kommer dit, og børsa funker, men sluttstykket går så tregt, og børsa vår jo som barnet vårt, altså man, man vet akkurat hvordan det skal være, hvordan det skal kjennes ut, så bare at det går litt treigere gjør jo at du kommer helt ut av rytmen, og det vanskelig å skyte på den rytmen man har. Og det ble, ja, trenerne prøvde å fikse det og finne ut hva som var galt, og det ble ikke bedre. Så hele den økta som bare skulle være sånn good feeling økt, det ble jo en marerittsøkt. Jeg fikk ikke noe godfølelse i det hele tatt. Det ble bare liggende og skyte, prøve for at det fungerer. Det fungerte ikke. Begynte å se litt på tankene, må jeg skyte med reservevåpen i VM? Og reservevåpen jo et våpen som vi har, som ett våpen, som skal passe alle utøverne. Og det sier jo seg selv, når det skal passe alle utøverne, så passer det jo egentlig ingen, da. Det helt forferdelig å skyte med. Så det jo, det var jo det verste, kanskje, som kunne ha skjedd, det var å skyte, gå hele VM med et reservevåpen. Men heldigvis så ligger den anskjutsfabrikken, som der våpenet vårt produsert, den ligger i Rupolding. Så det noen timer unna, men Patrick, skytetreneren vår, reiste på kvelden, fiksa det på fabrikken, kom hjem. Jeg fikk skutt en økt med det før mikstafetten, og det funket. Og det ble jo på en måte tidenes opptur da, slippe å gå med reservevåpen, at jeg fikk lov til å gå med mitt eget våpen som funker.
Ja, det ble jo nesten sånn ekstra boost inn mot løpet.
Ja, det ble nesten det.
Jeg var jo litt inne på i introen her at du har tatt 14 VM-medaljer, og for å sette det i litt perspektiv, så har jeg funnet sammenlignet det med litt diverse, da. Så nå har jeg 4 punkter til deg,
ja.
Så du skal få høre, da må du velge ut en du liker best.
Ok.
Og 14 VM-medaljer, det altså like mange VM-medaljer som Stina Nilsson og Hanna Øberg har til sammen. Det flere VM-medaljer enn det har vært sesonger i Paradise Hotel Norge. Det flere VM-medaljer enn Sir Alex Ferguson har vunnet ligatitler med Manchester United. Og det flere VM-medaljer enn det har vært personer på månen.
Oi!
Så det har du altså liggende hjemme i skuffen hos mor og far.
Ja, det høres jo ekstremt ut. Hvis jeg skal velge en favoritt, så må det jo være flere VM-medaljer enn Paradise Hotel-sesonger, for det har vært enormt mange, det tar jo aldri slutt.
Så det... Ja, det jeg tror faktisk de begynner på sesong 14 nå i år, hvis ikke jeg er helt...
Ja. Jeg føler det har gått i alle evighet i alle fall.
Ja, så nå når de kommer med flere sesonger, så må du ut og vinne flere VM-medaljer.
Jeg må det, så ja, det synd det er OL-år neste år da, så jeg må liksom vente enda et år til, så de kommer til å ta meg igjen dette året her da.
Ja, det gjør fort det. Og nå har vi av og til begynt med sånn 2 sesonger i år også. Det er jo litt juks da.
Det er litt juks. Så... Nei, jeg skjønner det. Jeg kan ikke legge opp etter OL. Jeg får bare fortsette for å prøve at jeg skal vinne det her til slutt. Vi får se.
Ja, du må bare fortsette å gå. Ser du på noe reality egentlig?
Ja, altså det har blitt litt Paradise Hotel faktisk av og til. Og når vi var på høydesamling og sånn, så har laget sammen av og til sett på Ex on the Beach, for eksempel. Det er en slager. Så det går mye lettbeint underholdning, og veldig lett sånn, hvis noen må på en treningssamtale eller ha en fysioterapeut-time, så er det veldig digg å bare komme tilbake, så har det egentlig ikke skjedd noen ting. Du hopper rett i det, så det er veldig sånn alle kan bli med, og det liker jeg.
Hvem i skiskyttermiljø hadde passet best inn i Paris Hotel eller Ex on the Beach, da?
Oi, ja, sier det. Jeg er litt usikker. Jeg føler jo kanskje ikke vi er typene noen av oss. Det ser jo hardt ut da. Altså, ligge der hele dagen, ikke gjøre noen ting, bare drikke alkohol. Altså, jeg hadde ikke overlevd en dag, tror jeg. Det ser tøft ut. Jeg er imponert over de som er med. Jeg synes det er et tøft regime.
Det er på en måte en type toppidrett, det også.
Absolutt. Altså, jeg er imponert at de tåler så mye, beveger seg så lite, og likevel holder humøret såpass oppe. Det er en prestasjon i seg selv, synes jeg.
Det er nesten på nivå med 7 av 7 medaljer i
ja,
et VM.
Ja, ja.
Men når du går et sånt VM og medaljene på en måte begynner å, altså du kjenner du har flyten og medaljene begynner å komme, hvor mye har selvtillit å si? Altså det er jo en veldig marginal idrett, skiskyting, så hvor mye har på en måte selvtillit å si når man er ute i sporet?
Er det mye å si. Altså selvtillit har alt å si. Uten å tro på seg selv, så får man ikke ut sitt beste heller. Så selvtillit, og det er ikke undervurdert det å være litt i flyten heller. Så det er noe jeg har tenkt på i ettertid, jeg er jo sånn fra VM i Anselva, at jeg var utrolig i flyten, og da blir ting så lett, og man gjør ting veldig lite komplisert, og man kjenner det etter det mesterskapet jeg hadde i år, der jeg virkelig ikke var i flyten. Mye man kjenner på det å bare ha den indre troen på seg selv, hvor mye det egentlig har å si i toppidretten. Så er det det å klare å gjenskape den når det butter litt. Da. Det er jo det som er vanskelig og utfordrende. Det er jo lett å ha selvtillit og lett å ha flyten når ting går bra. Og så er det utrolig vanskelig å finne den tilbake når ikke det går så bra, og det er jo kanskje det som skiller de beste fra de nest beste, å klare å snu det fortest mulig, få det til å bli bra igjen, at ikke man er for lenge nede i dumpa da. Og det er jo det som gjør toppidrett litt sånn spennende, at ja, ta med for eksempel at jeg hadde et kjempemesterskap i fjor og har blitt en enda bedre skiskytter til i år. Jeg har blitt bedre trent, skyter bedre. Alt tilsier at jeg skal bli bedre, og så presterer man dårligere. Det er jo fascinerende, og det som gjør skiskyting kjempespennende, da, synes jeg.
Ja, jeg også. Det er liksom det vi som elsker toppidrett, elsker mer nå, da. At det på en måte det er så mye faktorer som spiller inn, og bare det at man sover litt dårlig to netter, det kan på en måte være forskjell på fjerdeplass og gull.
Absolutt, det er så små marginer da. Og, ja, i skiskyting så har vi skytebiten i tillegg, og du kan gjøre en kjempeserie, men være litt, ja, sikte litt skjevt, og du får bom i stedet for treff, og det er forskjellen på å vinne og tape det. Så det er det som gjør at jeg både elsker idretten, men jeg kanskje hater den til tider. Fordi av og til er det så lett, og av og til er det så vanskelig. Du bare tenker at jeg kommer aldri til å klare å gjøre det bra igjen. Og plutselig snur det.
Tror du det har, nå når VM var i Slovenia og i år, tror du det har noe med at det var mer press på deg før mesterskapet? Eller kjenner ikke man på en måte på det?
Jo, jeg kjente jo selvfølgelig at folk hadde jo forventninger. Og jeg hadde jo gultrøya inn, altså at jeg ledet verdenscupen totalt før VM. Og det var jo målet i år, var jo å kunne kjempe om sammenlagt trøya til slutt. Og ja, tror jeg kjente litt på det at jeg hadde veldig lyst til å forsvare den trøya der og gjøre gode resultater. Og jeg tenkte ikke noe over det. Jeg gjorde meg ikke opp noen mening om det der og da, men sett i ettertid så tror jeg nok det kan ha preget meg litt, at ikke torte å være like offensiv som det jeg var i VM før. Der torte jeg virkelig å bare satse alt og vinne eller forsvinne følelsen. Jeg hadde nok litt mer, ikke vinne eller forsvinne, men hvis ikke du vinner, så må du ha et bra nok resultat for å ikke tape for mye poeng. Og i et VM så kan du ikke ha den holdningen. Du kan ikke safe deg inn en VM-medalje. Den må du gøtse for å få. Så det følte jeg lært. Det som er rart er at man blir aldri ferdig utlært. Man tenker at nå kan man alt, og så kommer man til et nytt mesterskap og en ny sesong, og lærer desto mer om seg selv. Så jeg har fått veldig mange nye erfaringer i år, som jeg håper jeg kan dra nytte av inn mot OL-sesongen.
Resultatene ute blir da, hvem er det på en måte du føler at du skuffer mest? Er det deg selv, eller er det trenere, familie, Norge?
Jeg føler Norge, det kjenner man litt på hvis man ødelegger en stafett, føler jeg. Da er det veldig, da får du helt vondt inne, både lagkammerater og Norge. Så heldigvis slapp av det. Så da jeg ødela egentlig bare mest for meg selv med mine individuelle løp. Og er nok mest, jeg føler jeg har blitt såpass gammel at jeg skjønner at toppidrett, det er underholdning, og det er jeg selv som blir mest skuffet. Og før var jeg nok mer på det at jeg skuffet trenere, familie, mannen min. Men jeg har jo skjønt det at altså, dagen etterpå så er det glemt uansett, så det er ikke noe poeng å ha dårlig samvittighet på det i alle fall. Så det er mest meg selv skuffer og ja, blir irritert da, at ikke man får ut det man er god for. Som jeg sa tidligere, man vet at man er blitt bedre, man har blitt en bedre skiskytter, og så presterer man dårligere. Og det er en kjip følelse og ja, du blir mest frustrert på en selv. Men samtidig så kan du ikke være irritert for lenge, for det kommer en ny konkurranse dagen etterpå. Så det er bare en av personen som blir skikkelig skuffet der og da, og kan godt felle en tåre eller to. Men når kvelden kommer, så føler jeg at jeg er ganske ovenpå å se frem mot nye konkurranser, og alt kan skje, det er skyskylding. Plutselig så er det en helt annen dagen etterpå.
Det er jo en veldig viktig del av toppidrett nå igjen, også på en måte å ikke dvele for lenge med nederlag. Men vi skal over til litt lystigere ting. For i 2020 så ble jo du årets kvinnelige idrettsutøver av den franske avisen L'Equipe. Det var sikkert ikke helt riktig fransk uttale, men det får heller være.
Jeg kan ikke fransk, så vet jeg ikke.
Hvor høyt setter du sånne individuelle priser? Altså, det er jo en avis med over 2 millioner lesere, så det er jo helt vilt.
Ja, det var en vanvittig pris å få. Spesielt når jeg så på hvem som hadde fått prisen tidligere. Så var det jo ganske sjokkerende at jeg var den første nordmannen og den første skiskytteren. Så med en gang jeg hørte det her, så fikk jeg jo umiddelbart litt sånn hjert i halsen at jeg fikk denne prisen før skiskytter stjernen Martha Fourcade, som er fransk i tillegg. Da fikk jeg litt sånn, er det her rett? Burde ikke han ha fått den egentlig? så det var litt sånn overveldende og veldig stort, og jeg er jo veldig stolt av den nå i ettertid. Men så er det jo viktig å ta i betraktning at det var er jo et koronaår da, 2020, og vi var veldig heldige som fikk lov til å gå VM før korona brøt ut, og vi vet jo at det skulle ha vært et sommer-OL det året, og det kan nok godt være, hadde det ikke vært korona, så hadde kanskje L'Equipe sett det annerledes. Ja, kult at det var en vinteridrett og en skiskytter, at skiskytting ble sett så stort på i Frankrike. Vi vet jo at det er kjempestort i Tyskland, Østerrike og Russland, og det har tatt seg utrolig opp i Frankrike, og det er veldig kult å få en sånn anerkjent pris som egentlig bare golfspillere, tennisspillere og friidrettsutøvere har fått før.
Ja, det er jo helt vanvittig egentlig. Jeg tenker vi tenker ikke så mye på det som ikke skjedde i sommerro eller sånn som det er. Jeg tror du hadde stilt med sterke kort uansett. Det er med 7 av 7 medaljer.
Ja, det er sånn, ja, det er kjempestas med priser, men å vurdere idretter opp mot hverandre, det er jo vanskelig uansett, og man driver forskjellig, og det er forskjellig. Altså, de som driver med toppidrett og presterer på høyt nivå, jeg synes det er nesten litt urettferdig å drive og sammenligne de opp mot hverandre, for det er så store prestasjoner på hver sin måte.
Nå, Marte, nå skal vi over i en spalte som jeg har valgt å kalle 5 stjerners ferie.
Oi!
Og da skal du få velge med deg 4 valgfrie personer. De kan være døde, og de kan være levende. Det kan være dyr, det kan være Disney-figurer, akkurat så helst. Så du vil ta med deg på en weekendtur, og hvor dere ville reist.
Oi, oi, oi. Så spennende. Ja, det er jo kjempevanskelig. Det er som sånn 4 personer.
4 personer, og så deg da. Du skal også få lov til å være
med. Jeg skal jo få lov til å bli med, ja. Det er jo liksom så mange, men samtidig så få, når du skal begynne å velge. Men jeg tenker sånn, jeg hadde jo hatt litt sånn, når du først får lov til å velge hvem som helst, så er det litt kult å velge noen på sitt spesialområde, da. Så jeg tenkte sånn, hvor gøy hadde det ikke vært å reise til LA, for eksempel, og hatt med seg Jan Thomas som stylist, og har jo vist deg litt rundt, hilse på alle kjendisvennene hans, og sett sjukt bra ut i tillegg. Altså, det hadde jo vært... Det hadde vært veldig bra, da. Så hvis jeg tar med meg han...
Nå liker jeg måten du tenker på, liksom bygge opp den ultimate reisen, på en som er ansvarlig for omvisning og make-up og alt det der.
Så da har man det på plass, og da tenker jeg det er viktig, liksom, det er jo en lang flytur, viktig å ha noe med litt humor, noen som kan liksom få stemninger opp og alltid ha en kommentar på lur, og jeg elsker jo Else Kåss Furuseth. Så jeg tenker at hun måtte ha blitt med. Det hadde vært helt super. Jeg tror stemningen hadde vært helt topp. Hun hadde liksom hatt litt underholdning til middagen og hatt bra stemning der.
Ja, hun er nydelig.
Ja, hun er helt fantastisk. Jeg er superfan. Men så er det sånn, når man kunne tatt med seg sånne eventyrfigurer, så er jeg jo veldig, veldig fan av Pippi Langstrømpe. Jeg tror jeg har mye å lære av henne. Altså det å... Hvis jeg først skulle ha reist til LA med Else Kåss Furuseth og Jan Thomas, så måtte jeg hatt noen som bare pushet på, det har du aldri prøvd før, men det kommer du sikkert til å klare holdning. Kan nok fort bli litt sånn, ja, dette får jeg ikke til, og dette kan jeg ikke. Så jeg hadde trengt noen som backet meg litt der. Da. Så jeg tror Pippi hadde vært en sånn perfekt person, og hatt det, og pushet meg til ting, og tørre å gjøre ting jeg egentlig ikke hadde tort ellers. Mm. Så den siste personen, da. Hvem skulle det ha vært? Det, kanskje det mest optimale hadde jo da vært om for eksempel Kygo da hadde hatt konsert. Og så kunne Mia vært backstage med han da, og liksom fått opplevd hvordan det er å være superstjerne. Og ja, så kanskje han virker som en veldig, veldig bra fyr til å være så kjent. Og ja, nei, han kunne ha passet fint inn i gjengen, tror jeg.
Det er noe med de bergensene.
Ja, altså, jeg tenkte jeg skulle si sånn, han er veldig virk og veldig ydmyk til å være bergenser, men så hørte jeg på dialekten din at kanskje jeg skal si det allikevel.
Ja, det er helt innenfor å si. Kygo virker som en nydelig fyr.
Ja, han gjør det.
Jeg liker jo måten du har tenkt på her. Altså, her får du liksom alle slags opplevelser. Kanskje Kygo kan fikse noen sånne førsteklasses billetter ned til LA, og så sitter... Else Kåss og jabber i vei og bare vitsing og jodling.
Jeg tror det kunne ha blitt en veldig bra tur da, så er det liksom betalinger for å bli med i toppidrettspodden, og du ordner en sånn
nå skal jeg ta et par telefoner og så skal jeg se hva jeg klarer å fikse.
Ja, det blir bra.
Hun er Pippi Langstrømpe, kan bli litt, hun er 61 år nå da, ser jeg. Men,
ja, hun kan kanskje bli litt vanskelig å få med. Men det går fint altså med de andre, jeg tror jeg skal overleve det.
Du snakker ja, hvis det er bare de tre andre som kan.
Ja, det går greit.
Ja, da skal jeg se om vi klarer å fikse det på budsjettet til Toppidrettspodden.
Her kommer dronningen av verdensmesterskapet, og hun heter Marte Olsbu Røiseland.
Hvis du hadde møtt en ung Marte Olsbu Røiseland i dag, hun sto foran deg, og hun spurte etter de absolutt beste rådene du kunne gi til hun som ung skiskytter. Hva ville du sagt til henne?
Åh, det har jeg aldri tenkt på før. Så det, ja, skal man se. Jeg har gjort mye feil da, men spørsmålet er jo på en måte man ville vært i foruten. Jeg tror jo på en måte ikke jeg hadde vært den idrettsutøveren jeg er i dag, om ikke jeg hadde gjort de samme feilene. Så det er jo, jeg føler man har blitt den personen man har blitt med både gode og dårlige erfaringer. Så jeg tror ikke jeg ville gitt noe sånn geleide av henne en annen type vei. Jeg tror jeg ville gått kanskje samme veien. Men kanskje at hun kunne fått litt mer selvtillit litt, i litt tidlig alder, si at det kommer til å gå bra, altså det er bare å hive seg ut i det. Det blir bra til slutt, kanskje fått litt mer trygghet tidlig, slapp å bli så gammel før man fikk litt selvtillit kanskje.
Ja, men det er jo litt interessant det du sier der, for det er jo noe med det å på en måte tørre å feile da. For å feile er jo ikke nødvendigvis alltid noe negativt. Selv om det gjerne føles sånn.
Ja, så det er jo veldig kjipt der og da, men så går man jo fra situasjonen med en helt ny erfaring da, og mye, mye visere, vil jeg kanskje si. Og når man vil jo på en måte ikke være noen erfaringer foruten når man går inn i en ny sesong. Alle erfaringer er gull verd, og det er jo kanskje dårlige sesonger og dårlige renn man lærer aller mest da.
Ja, selv om det er gjerne de som er tyngst. Det er en tung lærendom da, men det må gjerne... Man må gjerne gjennom det i en lang idrettskarriere.
Men det kommer, det kommer sikkert flere. Altså, jeg er nok ikke over det ennå.
Hvordan ser fremtiden ut for Marte Olsbu Røiseland nå da fremover?
Nei, altså nå er det jo... vi har litt ferie nå i april. Og så begynner vi ny sesong 1. mai. Og da er det OL-sesong og OL i Kina og... Det blir veldig spennende. Det blir høyde, tidsforskyvning og masse ting å ta hensyn til og masse å trene på dette året her. Og jeg gleder meg egentlig veldig til å ta fatt på ny sesong. Nå er det litt evaluering som må gjøres først, og så er det planlegging av ny sesong. Og jeg synes det er veldig spennende når ting ikke er helt likt, at man må gjøre litt nye prioriteringer og gjøre ting litt annerledes, så det tror jeg kanskje man må belage seg på å gjøre i år mot OL i Kina.
Da skal jeg få ordnet den ferieturen før
ja,
OL i Kina.
Så det, blir det kan ikke skje rett før Kina. Da blir jeg utskittret. Det må skje. Det må ha god tid på å komme frem mot OL.
Ja, det skal vi fikse. Jeg må si tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til Toppidrettspodden, Marte.
Takk for at jeg kunne komme. Det var veldig stas.
Så ønsker vi lykke til i OL når den tid kommer.
Tusen takk.
Og med ny sesong.
Takk.
Og tusen takk skal du ha, kjære lytter, for at du hørte på. Vi er tilbake før du vet ordet av det.